Riktig god formiddag igjen. Fint å se deg. Ja, det var jo det med selvinsikten da. Den kan vi kanskje trenge litt av noen og hver av oss. Meg selv inkludert. Det var ikke så veldig morsomt kanskje da, eller? Litt morsomt. Takk skal du ha, Tore. Vi var jo på menighetsviken sist helg. Og det var en utrolig fin helg, synes jeg. Vi kunne bare få merke det her gode gudsnærværet. Jeg ble minnet på den salmen som Hans Nilsen Hauge sang da han gikk ute på åkeren for mer enn 200 år siden og sang Jesus din søte forening og smake. For det var noe av det vi opplevde de dagene på Oppdal av hans søte forening. Det gode, nære gudsnærværet. Og en forkynnelse rett inn i den tida vi lever i, som utfordrer oss til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. Så tenkte jeg på et vers som står i Jesaja 57, 15. Dette er ikke det vi skal egentlig snakke om i dag, men jeg har bare lyst til å dele det, fordi at det står i Jesaja 57, 15 at så sier den høye opphøyde, han som troner for evig, han som har navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd, for å gjenopplive de ydmykes ånd, og for å gjøre de sønderknustes hjerte levende. Og jeg tenkte på det da vi var på Oppdal, og jeg tenkte på det da vi hadde husgruppeledersamling også på torsdagskvelden, på akkurat de her to sidene, eller de ulike sidene, de ulike aspektene, eller de ulike, hva skal vi si, uttrykkene for Gud som vi finner i det verset her. Fordi at samtidig er han den høye og hellige og opphøyde som vi, ja, som vi sammen har fått lov til å prise og ære her også i formiddag i lovsangen og tilbedelsen. Men så står det også om den andre siden av Gud, eller noen av de andre sidene av hans natur her. Hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd, bor han også, for å gjenopplive de ydmykes ånd og for å gjøre de sønderknustes hjerte levende. Han er samtidig denne aller nærmeste Gud. Han som er til stede med sitt søte og gode nærvær i det nære, som er tilgivende, som er livgivende, som er trøstende, som er veldig, veldig nær oss. Og det får vi kanskje erfare på ulike måter i ulike typer av samlinger også, i det store gudstjenestefellesskapet som vi er sammen i her nå. Men at vi også kan møtes i hjemmene og møtes i mindre bønnegrupper og bibelgrupper, i husgrupper, og får også sammen erfare og oppleve noe av det her, noen av de andre sidene av Gud, den nære Gud som er oss nær også. Så det var jo samtidig litt reklame for å bli del av husgruppe da. Det skjønte du kanskje. Så du som ikke er del av husgruppe, ta gjerne kontakt etterpå. Så finnes det mulighet for at du kan få også være med i et sånt mindre fellesskap, hvis ikke du har det. Vi har jo i vår holdt på med en taleserie her i Trondheim Misjonskirke om å dele troen og dele evangeliet. Og som nevnt ved starten av høsten, så er tanken å komme med noen flere avsnitt i den serien her, ettersom det her semesteret skrider fram. Fordi det er noe som vi trenger å øve oss på, det er noe vi trenger å løfte iblant oss. Vi trenger å styrke den siden hos oss, tror jeg, som handler om å dele troen med andre. I starten av den serien i vår, så fokuserte vi på sammenhengen med det foregående temaet om Guds nærvære. Fordi at det handler jo om, hvis vi skal dele troen, så handler det jo om at vi har noen ting å dele. Og nå sier ikke jeg at det er grunnen til at du kanskje ikke er så ivrig med å dele din tro. Ja, men jeg er ivrig, sier du må dele min tro. Ok, men jeg kan snakke til meg selv da, eller til dem av oss som kanskje ikke er, i perioder i alle fall, er så ivrig på det. Det kan jo tenkes at det er en sammenheng mellom det, og at vi ja, kanskje ikke alltid vet hva vi skal dele, eller vi kjenner oss usikre på hva vi skal dele. Jeg tror at vi trenger i alle fall å styrke den siden hos oss, og det at vi har noen ting å bringe med oss ut til andre mennesker. Det var intensjonen med å koble sammen temaet om Guds nærvær med akkurat det her med å dele troen. Det handler om at vi kan ha noe å bringe med oss ut til andre mennesker. Men spørsmålet er jo da, hvordan finner det her veien ut til andre? Det er jo da temaet i denne serien. Hvordan ser det ut det her med å dele troen i Trondheim i 2022? Og vi har snakket om ulike ting knyttet til det, og du finner alle talene i serien på nettsiden vår, trdmk.no. Der finnes det også oppfølgingsark med resumé av talene og noen problemstillinger som du kan jobbe med, enten alene eller sammen med andre. Så vi skal ikke si mye om det, men det siste vi gjorde i temaet før sommeren var å snakke om trosprosessen. Vi sa litt om hva tro er og hvordan troen kan vokse fra det her minste sennepsfrøet, som også Bibelen bruker som eksempel, som har et liv, som har potensialet i seg. Og så spurte vi, hvordan kommer egentlig et menneske til tro? Hva er det som skjer når noen kommer til tro? Det ser jo forskjellig ut fra menneske til menneske, men Jesus han møter oss der vi er, uansett hvor vi er. Og vi så på noen historier fra Bibelen, vi snakket om Zacchaeus, og om den lærde Nikodemus som kom til Jesus om natta, og vi så litt på kvinnen ved brønnen, og så var vi også innom Paulus sin omvendelseshistorie, og så det at Jesus han møtte mennesker, og han møter fremdeles mennesker der de er. Og så starter vi på en vandring sammen med han. Vi kan få lov til å gå sammen med han, og han får disippelgjøre oss, får helliggjøre oss, og vi får lov til å gå en vei sammen med han. Men som sagt, å bli en troende og bli en kristen, det er da en prosess. Og der er det sånn at du og jeg, vi får lov til å være med og spille en rolle. Vi som er troende, nå tar jeg kanskje det for gitt, og skulle du være her i rommet i dag som ikke enda tror, som er på denne her veien mot å gripe troen på Jesus, så skal du også bare kunne kjenne at det her er også noen ord til deg, kanskje, akkurat der du er på din vei. En kvinne som var underveis i sin trosprosess mot Jesus, hun sa det sånn at etter at jeg ble kjent med noen kristne, så virker det som om det dukker opp kristne overalt. Det føles som om det er bare kristne overalt i hverdagen min. Og jeg tror ofte at det kan være sånn, for Gud, han virker, og han leder, og han bidrar i det her store samspillet, det store puslespillet som foregår omkring hvert menneske. Han virker fram mulighetene for hvert enkelt menneske til å komme til tro. Mange har jo en troshistorie som starter i barndommen. For min del har jeg egentlig ikke det i noe særlig grad, mens kona mi Anne-Lene hadde gjerne det vi kaller en barnetro. Og det er jo sånn at når vi møter på mennesker som har en barnetro, eller kanskje fremdeles har en barnetro som voksne også, der den kanskje ikke har fått modne så mye, så kan jo vi da som har gått en stund med Jesus merke at språket omkring det her med troen kan være litt annerledes. Og den verden som du kanskje representerer når det gjelder tro, hvis du har vandret med Jesus i mange år, den kan kanskje oppleves fremmed. Men uansett hvor mennesker er på sin trosreise, så er poenget mitt at du og jeg spiller en viktig rolle. Og jeg tenkte vi skulle lese fra Romerne 10, fra starten av her. Romerne 10, vers 14 og 15. For der står det at, hvordan kan de da påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Og der kan vi jo putte inn i det verset akkurat de menneskene som er dine naboer eller dine arbeidskolleger. Hvordan kan de påkalle ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Gode spørsmål. Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt, som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Vi som har fått uppleva livet med Gud. Vi som har fått smake på det här med att ha kommit tillbaka till Gud som pappa, som har fått komma in i en relation med ham som vi var skapt allesammen till att leva i. Vi som har fått uppleva något av det här, vi spelar faktiskt en viktig roll i trosprocessen för dem som ända inte har kommit till tro. Det är ju själva vårt uppdrag. Men hur tänker vi om det själv? Hur tänker du om det? Hur tänker du om det här med din roll, med ditt uppdrag? Ser du på det som viktigt? Tänker du att du har en viktig roll, eller tänker du att nej, men det är det någon andra som har? Det finns såna superevangelister som har den rollen, som har rollen i att ska dela evangeliet och som ska förkynna. Och du som är pastor, du kan väl göra det. Så jag vet inte vad du tänker, men det kan ju vara olika såna tankar vi kan ha. Hur ser vi på det? Tänker vi att nabon eller arbetskollegan vår tränger kanske nettopp det i sin trosprocess? Kanske är det akkurat du som är den avgörande bricken för ham eller henne. Hvis vi säger att troen är viktig för oss, hvis du spør en kristen om troen är viktig för ham eller henne, så vill han helt säkert svara, ja, den är jätteviktig. De allra flesta kristna svarar ju det. Troen är viktig för mig. Den är viktig i livet mitt. Men hvis vi säger att troen är viktig för oss, hvordan blir då det synlig när vår enda icke-troende närmaste är på sin trosresa? Hvordan blir det synlig? Och är det något som hindrar oss i att leva det ut överför dem omkring oss? Och vad är i så fall det? Vad är det i så fall som hindrar mig i att dela troen min med min arbetskollega? Jag tänkte mycket på det där jag jobbade i ett drygt 10 år som journalist i NRK. Jag tänkte mycket på det här. Vad är det som gör att jag välja att dela troen, eller som hindrar mig att dela troen med mina kollegor? Är vi rädda för att virka invaderande? Eller vet vi inte helt hur vi ska göra det? Eller tänker vi att utvida hjärtat vårt? Tänker det att ske något med hjärtat mitt? Eller rättare sagt, eller sagt på en annan måte, att Gud får göra någonting med hjärtat mitt så att det kan bli plats till någon fler människor än mig själv här inne. Så vi inte bara är oss själva nog. För det tror jag många av oss i den västliga världen i hela taget, och kanske särskilt i land som Norge, vi blir så väldigt oss själva nog. Nej, det är jag inte enig med dig, säger du. Okej, okay, vi får ta en prat under kirkekaffen om det. Men jag tror många av oss blir så väldigt oss själva nog. I Matteus evangeliet kapitel 5 så står det någon vers om det här med att vara lys och vara världens lys. Det är ju vers som vi ofta snackar om på söndagsskolan och som du kanske också har hört för. I Matteus 5 står det från vers 14: "Dere är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. Man tänder heller inte en lampa och sätter den under ett kar, men i en lampehåller. Då ger den lys till alla som är i huset." Och i vers 16 står det: "På samma måte ska dere la lyset deres skinne för människorna." Vi säger ofta när vi läser det här skriftstället, eller jag har i alla fall hört det mycket sagt bland kristna, när man läser det här, att ja, det är så mycket mörke omkring oss, det är ju så mörkt överallt i världen omkring oss, så att vi som är ljus, eller vi som bär med oss lyset, när vi lyser upp i det här mörket, när vi kommer in, så lyser vi upp i det mörket, och då blir allt avslört. Det hör du ofta kristna säga, att när man slår på lyset i ett rum där det har varit mörkt, så får man plötsligt se alla stövdottarna, inte sant, som man inte så för det var lys där. Det har jag i alla fall hört många kristna snacka om. Vad sker när det går från att vara mörkt i ett rum till att vi slår på lyset? Men jag har lust i förmiddag till att föreslå ett annat perspektiv på akkurat det her, på akkurat de versene her om å være lys. Se for deg byen som ligger på et fjell, som det her snakker om, ikke sant? Der det stråler lys ut fra denne byen. Tenk deg at mennesker er ute. Se for deg at denne byen ligger midt i en svær ødemark. Midt i ødemarken ligger det et fjell, og oppe på det fjellet ligger det en by. Og ute på i ødemarken, rundt det her lille fjellet, så er det mørkt, og der herjer det rovdyr, for eksempel. Der er det lovløsheten som regjerer, der er det stummende mørkt. Det er sprekker og hull man kan falle ned i og skade seg overalt, og blant menneskene som vandrer omkring på denne store mørke sletta, så er det også mange onde mennesker, mennesker med onde hensikter som vil rane og forgripe seg på folk. Se for deg det bildet. Og plutselig så tennes alle lysene i byen oppe på fjellet. Plutselig så stråler det lys ut fra byen på fjellet. Ingen hadde sett byen før, fordi at den lå i mørke, lysene var ikke slått på. Og så plutselig kommer alle lysene på i denne byen oppe på fjellet. Hva blir denne byen da? Hva blir da denne byen for menneskene som går omkring ute på sletta? Som er kanskje trua av rovdyr eller av mennesker med onde hensikter som vil forgripe seg på dem. Som holder på å skal falle ned, kanskje i hull og hindringer som finnes der. Hva blir da den lysende byen? Jo, den blir et tiltrekningspunkt. Den representerer tilflukt, den representerer beskyttelse. Fra det mørke man har gått i. Den representerer liv, helse, mulighet til å finne hjelp hvis du har blitt skadet ute på sletta. Jeg vet det at lyset også eksponerer alt som mørket har skjult. Jeg prøver ikke å putte det under senga eller skjule det. Men dette perspektivet tror jeg ligger mye nærmere kjernen i det som Jesus egentlig prøver å formidle når han snakker om vårt oppdrag. Å være lys i verden. Å være lys som blir et tiltrekningspunkt, som representerer noe av Gud. Som en tilflukt, som et tilfluktssted, som en redningsplanke. Som veien til frelse. Gud har en plan for hele denne verden. Vi tror jo at han har skapt alt sammen, og at han har en hensikt med det. Men i vår veldig individualistiske tid, så blir vi så opptatt ofte av våre egne planer, og meg selv inkludert. Så hvis det blir snakk om Guds plan, så er det i alle fall vår egen del av den planen vi blir mest opptatt av, en del av oss. Ja, hva er Guds plan for meg? Når vi snakker om Guds plan, så er det veldig ofte sånn at da blir det fokus på meg. Hva har Gud for planer for meg da? Jeg har i alle fall vært mye sånn gjennom årene. Og jeg skjønner jo at du er opptatt av Guds plan med deg. Jeg sier ikke at ikke det er viktig. Jeg sier ikke at ikke det også trenger en ordentlig plass i livet vårt. Men jeg tror at vi trenger å justere litt på vårt fokus. Sånn at vi blir mer opptatt av hans perspektiv, at vi blir mer opptatt av Guds perspektiv enn av vårt perspektiv hele tiden. Jeg tror vi er veldig influert av den verden vi lever i, som har så sterkt fokus på det individualistiske og på å skal gjøre karriere og skal lykkes med alt det personlige. Så vi blir så lett opptatt også av oss selv. Når vi begynner å bevege oss inn på de tingene her. Men la oss heller spørre, hva er dine planer, Gud? Og hvordan og hvor og når passer jeg inn i det, i så fall, i dette store bildet? Jeg tror det kan være ganske befriende for oss egentlig i vår individualistiske og materialistiske tid å bli litt mindre opptatt av oss selv. Og litt mer opptatt av ham. Slippe litt mer tak i vårt eget ønske om suksess, kanskje, lägger ned vår egen, lite mer av vår egen agenda och få tak i mer av hans agenda. För han har en plan. Han har en plan. Och han har inviterat och han inviterar oss in i sin plan. Vi inviteras till att vara medarbetare med han. Vi inviteras till att vara med och få bygga hans rike. Inte vårt rike, men hans rike. Och jag tänker, tänk så otroligt flott att få lov till att vara del av något som är större än oss själv. Jag tror att vi tränger det allesammen, att vi kan få lyfta blicket vårt och känna att vi får vara med på något stort. Jag vet inte om du har varit med på Rosenborg-kamp någon gång. Har du varit på? Ska inte ta någon håndsuppräckning på det, men en del av oss har helt säkert varit på Rosenborg-kamp. Och dem som har varit där kan få möjligheten att vara med och synge Bildeton Ivers när lagen kommer in på banan. Någon får inte igenkänna här och de andra vill inte inrymma att de har varit på Rosenborg-kamp. Och då synger vi om, eller den som är med och synger då, om att få till något stort. Och om vad som ska till för att få till något stort. Och att den uppskriften är kanske lite tvilsom då, för där synger man ju att det är två lysholmer och en RBK-skjort som ska till för att få till något stort. Det är lite sån, du måste påstå att den uppskriften har pastorn gitt dig idag alltså. För att, men önska om att få till något större, om att få till något stort. Det här är hjärtat om att få känna att vi är med på något som är större än oss själva. Det tror jag vi har allesammen. Har vi inte det? Det är att få vara med och skapa någonting som är större än oss själva. Som vara någonting som också kan leva efter min död. Tänk så fantastiskt det kan få vara. Och akkurat det är det vi får lov till att vara med på samman med Gud. Hans plan är så mycket större och rikare än mitt liv. Och så får jag lov till att vara med på det. Jag får lov till att vara med på att skapa samman med ham. Inviterat till att vara med och få vara medarbetare med ham. Det är egentligen helt fantastiskt. Så han är det som sänder. Han har sänt oss. Han har ingen annan plan än att sända oss. Kommer inte att göra det på någon annan måte när han ska nå ut till människorna omkring oss. Då är det mig och det han har sänt. Och som han sänder, oj så han säger du kanske det var ett ganska riskabelt projekt. Och det kan vi ju tänka. Men då vill jag säga, inte tänk lite om det Gud har gett dig och förvaltat. Inte tänk lite om de människorna som har dukat upp i livet ditt eller som dukat upp i ditt liv. Var enkelt av dem är lika värdefulla. Och plötsligt, utan att du vet om det, så kan du ha fått varit med och leda någon till tro för exempel, som i sin tur får ge det vidare till många människor. Jag tänker ofta på de som har fått lov till att spela en slik liten birolle i livet som det kanske kan synas vid första ögonkast. För exempel en som var med och fick lov till att leda Reinhard Bonnke till tro. Eller Billy Graham. Eller en mor eller far. Eller en som lite senare i livet fick lov till att gå ett litet stycke på vägen samman med ett sånt människa. Som så i sin tur fick lov att stå i en tjänst och leda tusner på tusner av människor till tro. Eller vår egen Aril Edvardsen, vår största evangelist i alla fall i moderna tid. En gång var det någon som bad den första bönen för ham också. En gång var det någon som var trofast och gav något vidare till nästa generation också i hans liv. Och så fick jag i 1989 lov till att ta emot Jesus som min frälsare och herre i en kampanj som nettopp Aril Edvardsen förkynte i här i Trondheim. Och då tänker jag på det. Där fanns det människor som ingen har hört om som fick gå ett litet stycke på vägen. Och spela en roll. Vad sker hvis vi ger det vi har? Vad sker hvis du ger det du har? ja, da får Gud noen ting å jobbe med. Da får Gud noen ting han kan bruke. Sånn som vi ser for eksempel i historien om den store menneskemengden som ble mettet av Jesus. Med utgangspunkt i matpakka til en liten gutt. Jesus hadde tenkt å bare henge med disiplene den dagen og være sammen med dem. Men det var tusenvis av folk som fulgte etter Jesus. Og så ender det med at Jesus spør om noen har mat. Og den lille gutten kommer med noen ting som tilsynelatende er helt ubetydelig i forhold til behovet. Helt ubetydelig i forhold til behovet. Og vi kan jo tenke at, oi, hvordan hadde han en gang mot å foreslå det som en løsning når han så menneskemengden omkring? Men kanskje hadde han det fordi at han visste han hadde sett noe av det Jesus kunne gjøre ut av de helt små tingene. Hvordan han kunne multiplisere det helt lille til å bli noe veldig stort. Se hva som kan skje. Jeg tenker det veldig relevant for oss. Fordi vi så lett tenker at det vi selv har er, nei, men det er for dårlig, eller nei, men jeg kan ikke ta den kontakten, nei, for det blir sikkert dårlig det jeg sier, eller jeg har ikke helt frimodighet på den gaven som jeg kanskje har dyttet bort og gjemt bort av nådegavene, som jeg kanskje ikke våget helt å praktisere, fordi jeg tenkte at det var sikkert noen andre som kunne gjøre det bedre. Jeg blir sikkert bedre hvis noen andre gjør det. Det spiller da sikkert ikke så stor rolle om jeg inviterer på den der kaffen i morgen ettermiddag som jeg hadde tenkt at jeg skulle gjøre med han kompisen min. Eller den lille setningen, jeg tror Jesus leter etter det, for eksempel. Som jeg fikk innskytelse om å si neste gang jeg møter på broren min, for eksempel. Nei, jeg har ikke frimodighet til det, altså. Det tør jeg ikke å si. Tenk hva som kan skje hvis jeg sier det. Det er sikkert bare dumt, det er sikkert betydningsløst. Men vet du hva? Det lille vi gjør kan få uante, enorme konsekvenser. Jeg har hørt og opplevd så utrolig mange eksempel på akkurat det. For undre, brødundre også, det skjedde jo når disiplene begynte å dele ut. Det skjedde i hendene til Jesus og i hendene til disiplene. Det begynte med noe veldig lite som en gutt ga, og så ble det i Guds hender og ved flere kristnes hender til et stort, stort mirakel. Så jeg tenker at vi trenger å skjønne at vi har noe å bidra med, uten at fokuset kommer på meg eller på deg. Men at det vi har å gi, det vi har å bidra med, det vi har å legge frem av matpakker eller hva det måtte være, det har en betydning. Vi er alle kalt til å være med på det. Ja, mener du at vi alle sammen er kalt til å stå på Nordre og ha gatemøte? Nei, men vi har alle fått kallet til å følge Jesus. Og i denne etterfølgelsen så ligger det også å være med og dele. I etterfølgelsen så ligger det også å være med på hver vår måte og få lov til å dele troen med noen andre. Uansett forutsetninger så har vi alle noen ting vi kan dele. Alle har noe de kan bidra med. Spørsmålet er ikke hvor mye du har, men hva du gjør med det du har. For vi tenker så lett at alle andre har mer eller har noe bedre, som jeg har sagt. Men akkurat det du har, det trengs også. Og sammen så får vi lov til å være med og bygge noe stort. Og ikke gå herfra og huske på Rosenborg-versjonen av hvordan vi gjør det. Men det finnes en vei for oss der vi får lov til å være med sammen med Jesus og bygge noe stort. Sammen får vi være med og bygge Guds hus, faktisk. Og jeg vil avslutte med det som en av historiens mest kjente arkitekter, Christopher Wren, skrev om prosessen med byggingen av en stor katedral. Du har kanskje hørt det før, men han var ute en gang og pratet med de mange arbeiderne som var med og bygde katedralen. Christopher Wren. Og han spurte dem hva de egentlig drev med. Han ville jo vite hvilken del de hadde i arbeidet hver enkelt av dem. Og en svarte, jeg driver om murer. Og en annen svarte, jeg bærer stein. Mens en av arbeiderne som sto og blandet sement svarte, jeg driver og bygger en stor katedral. Skal vi be sammen mens Tormund og Sven-Erik gjør seg klar? Herre, takk at vi alle får lov til å spille en rolle, ikke for vår egen skyld, ikke for mitt eget individualistiske selvrealiseringsprosjekt, Herre. Men takk at jeg kan få lov til å spille en rolle i byggingen av ditt hus, Herre. Og takk, Herre, at vi kan få lov til å være, vi er kalt til å få være som den byen på fjellet som lyser, Herre. Ikke for å avsløre mørkets gjerninger, selv om det også er en bieffekt, og mennesker vil jo oppleve det, at ting blir avslørt, men at ikke det blir vårt fokus, Herre, at vi skal avsløre synden, Herre, men at vi kan få representere lyset, Herre. At vi som enkeltmennesker og som familier som tror, Herre, men også som din familie i menigheten er, Herre, som menighet kan få være et sånt tilfluktssted, Herre. Som det lyser av, som det stråler redning av, Herre, som det stråler varme av, Herre. Herre, det min bønn, at vi får lov til å være både individuelt og sammen som fellesskap, som denne byen på fjellet som lyser, Herre. Som menneskene som går i mørke ute på sletta, trua av rovdyr og av andre med onde hensikter, trua av å falle ut for skrenter, Herre, i livet sitt. At vi kan være et sånt lys, Herre, et lyst tilfluktssted, Herre, hvor mennesker kan finne redning og finne deg, Herre. Og Herre, det vår bønn, at vi som fellesskap også kan stråle av deg, Herre. Og Herre, sånn at når mennesker kommer inn her, så får de merke, sannelig her er du midt iblant dem. At de får en touch av deg, Jesus, når de kommer i møte med meg. At de får en touch av deg, Jesus, når de kommer i møte med oss som fellesskap, Herre. Herre, jeg ber om at vi i dag må få flytte vårt fokus fra våre egne individuelle planer, hver enkelt, og opp til dine planer, Gud. Og skjønne at vi får lov til å være med på noe stort, Herre, når vi er med og bygger på ditt rike, Herre. Bygger på ditt hus. Og Herre, hva er min matpakke som jeg kan få lov til å gi til deg, Jesus? I denne store planen, hva er det som er... Hva er det som er min lille del i det, Herre? Mens Tormund og Sven-Erik synger et par sanger, skal vi bare la det få synke ned i hjertet vårt og stille oss det spørsmålet, hver enkelt. Hva er min matpakke som jeg kan få lov til å gi til Jesus? Hva er det jeg kan få lov til å offre i gåsøgne og gi til han? Gutten fikk jo ikke i utgangspunktet spist matpakka siden han måtte være villig til å slippe tak i den. Så det hender vi er nødt til å være villig til å slippe tak i ting når vi gir det til Jesus. Av og til utfordrer han oss på å gi noen ting som vi gjerne vil holde fast på selv også. Er villig til å slippe tak i noen ting som vi kanskje har elsket veldig høyt selv og vært veldig opptatt av. Og så utfordrer han oss av og til på å slippe tak i det og gi det fra oss. Jeg har opplevd det noen ganger gjennom kristenlivet, at han har utfordret meg på å slippe tak i ting som kanskje har hatt stor betydning, og så er det jo sånn at når vi gjør det, så har han lovt at han vil gi oss mangefold igjen av det. Og det gjør han også. Han er trofast. Så vi trenger ikke være redd for å slippe tak i ting, hva det måtte være i livet vårt, og gi det til ham, for du kommer til å få tilbake. Han vil gi sånn at du bli forsørget på den måten som det handlet om da, det du ga til ham. Herre, takk at vi får lov til å være med å bygge en katedral sammen her, at vi kan se det. Du, Gud, og vi får lov til å gjøre det. Herre, et hus for deg, der ditt nærvær kan få bo. Så menneskene i den byen vi er satt i kan få møte deg.